Shpresa e paqe së pashkve të krishtera është më e fortë se lajmet dramatike që arrin nga bota. 12.000 besimtarve të pranishëm në audiencën e përgjithshme që edhe sot pati dy çaste takimi. Në Bazilikën e Vatikanit e në sallën e palit të gjashtë, Benedikti XVI në fillim u shpjegoi çastet më të rëndësishme të sejntes, së premtes e të së shtunës së madhe.
Urrejtja për qarje të dhuna nuk e thon kur fjalën e fundit në ngjarjet e historisë. Me këto fjalë, Papa Ratzinger përfundoi reflektimin e tij kushtuar triditshit të Pashkëve që i paraprin natës së madhe të ngjalljes së Krishtit, duke vënë me forcë në dukje vlerën e mëshuar të fitores së Krishtit mbi vdekjen. E pak minuta më vonë, Atishejt Ratzinger e konkretizoi reflektimin e tij me thirrjen për paqen në Tibet, ku vijoi ndeshjet e përgjakshme dhe me vërejtjen se me dhunë nuk zgjidhen problemet, përkundrazi, bëhen edhe më të vështira.
Qielli e toka, dy përmasat e pandara të mesazhit të krishter, bëhen më të dukshme se kur në triditshin e Pashkëve, që Benedikti XVI e quajti thelb i fesë së krishter, zemër e strumbullari gjithë vitit liturgjik, dite pa shembullt në të cilën kisha ngjitet në kalvar, zbret në varr, e ringjallet me Krishtin. E njëkohësisht kujtimi i këtyre mistereve do të thotë edhe në vizoj me forcë Papa, të jetosh si ngjarje të së sotme së historisë, me bindjen se gjithçka kremtojmë është realiteti gjallë e aktual.
Portiamo dunque nella nostra preghiera
ta bëjmë prate e pranishme në lutjen ton dramaticitetin e fakteve të situatave që trondisin këto ditë shumë nga vëllezërit tanë të katëranët e botës. E dim se urrejtja, përqarja, dhuna, nuk e thon kur fjalën e fundit në ngjarjen e historisë. Këto ditë në shpirtin ton lind shpresa e madhe. Krishti i kryqëzuar u ngjall dhe mundi botën. Dashuria që është më fortë se urrejtja fitoi, e edhe ne duhet pra të marrim pjesë në gëzimin e fitores së dashurisë. Duhet të nisemi nga Krishti e të punojmë në bashkim me të për një botë që ngrihet mbi themelit e paqes, të drejtësisë e të dashurisë.
Gjatë katekismit, Benedikti XVI shpjegoi me radhë simbolikën e ditëve të kësaj jave të madhe, e cila që nesër e deri të dielën e ardhshme do të rikujtojë orët e fundit të jetës toksore të Jezusit. Nga bekimi i vajrave të shenjta në meshën e bakmit që do të kremtohet nesër, tek kremtimi i darkës së mbrëmë të Zotit, gjatë së cilës pohoi Papa, Krishti i dhuron kishës në fasha ilaçin e pavdekësisë, Eukaristin.
Me pas, Benedikti XVI foli për misterin e dhimbjes e të vdekjes që ndjehet fuqimisht të premten e madhe të Pashkëve, rasti përshtatshëm për të medituar mbi misterin e madhe të së keqes e të mëkatit që pëshon rënd mbi njerëzimin.
E për ta kuptuar këtë mister, ndihmojnë shumë manifestimet e përshpirtërisë popullore, si udha e kryqit ose shfaqjet e tjera kishtare, shpjegoi Papa, të cilat synojnë të lënë gjurmë sa më të thella në shpirtin e besimtarve, duke u krijuar përshtypjen e pjesëmarrjes së drejtë për drejtë në flijimin e Jezusit. E kështu, deri në heshtin e thellë të së shtunës së madhe, në të cilën zhyten të gjitha kishat me elterët e zhveshur nga stolit, duke e ftuar besimtarin t'ia hap shpirtin mëshirës hyjnore.
Grande importanza viene in questo giorno.
Rëndësi të madhe ka në këtë ditë pjesëmarrja në sakramentin e rrëfimit, rrugë domosdoshme për të pastruar zemrën e për të përgatitur që të kremtojmë Pashkët me shpirt të përtrirë, se paku një herë në vit kemi nevojë për këtë përtritje të shpirtit tonë.
Në përfundim të katekismit, pastaj Papa bëri thirrje për Tibetin dhe për shëndetit të pranishmit në gjuhë të ndryshme. Ndjek me ankth, tha ati i shenjtë, lajmet që vinë këto ditë nga kjo zonë e Azis.
Il mio cuore di padre sente tristezza e dolore.
Zemra ime e preatit ndjen trishtim e dhimbje për gjithë këta njerëz që vuajnë. Misteri mundimeve dhe i vdekjes Jezusit që e rijetojmë në javën e madhe të Pashkëve na ndihmon ta ndjejmë thellë këtë situatë. Me dhunë nuk zgjidhen problemet, por vetëm rëndohen. Këndej ju ftoj të bashkoheni me mua në lutje. Ti kërkojmë hyjë të gjithpushtetshëm, burimit të dritës, ti ndriçoj mendjet e të gjithëve, e tu jap guxim të zgjidhin në rrugën e dialogut e të tolerancës.
Para se të shkonte në sallën e palit të 6, Benediktin e 16 e përshëndetën me brohoritje festive studentët e mbledhur në Bazilikën e Shëmpjetrit, të cilët këto ditë marrin pjesë në një kongres ndërkombëtar universitar organizuar nga Opus Dei. Papa u aktheu përshëndetje në gjuhën angleze e spanjolle, duke përfunduar pastaj në italisht me porosin.
Siate il lievito di speranza in questo mondo.
Të jeni tharmi shpresës në këtë botë që ka etje për Jezusin, nga njëherë edhe në mënyrë të pavedishme. Për tu përmirësuar, përpiquni në radhë të partë, ndryshoni vetveten përmes një jetë të thellë sakramentore, pastaj përmes sakramentit të rrëfimit e pjesëmarrjes së rregullt në kremtimin e Eukaristisë. Ja besoj se cili nga ju, si dhe familje tuaja, Virgjës Mari, që nuk pushoj kur se kundruar i fytyrën e birit e saj, Jezusit, lutën që për se cilin për jush të ndërmjetësoj pran hyjt shën Jose Maria dhe të gjithë shejtorët e trojeve tuaja, dërsa juroj me gjithë zemër për shumë vjet pashkët.